ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ድማ ጀሚሩ። ድሓን ድምፆምኩ ህቡራ ሰማዕትና፣ ሎሚ ሰሉስ 24 ሰነ ወይ 17 ሰነ 2007 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ጀኔቫ ይካየድ ኣብ ዘሎ ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብዝምልከት ዝቐረበ ፀብፃብን ምላሽ መንግስቲ ኤርትራን ዝሓዘ ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ብዛዕባ መሰል ዋንነት ስነ ጥበባውያን ክንዛረብ ኢና። ንኩሉ ምሳናምስ እዩ። ዜና ክንቀድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመዮምሲም ዜና እንሆ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ሎስ ኣንጀለስ ዝጀመሩ ሓድሽ በረራ ምክንያት ብምግባር ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀ ጉጅለ ልኡኽ ሎስ ኣንጀለስ ምስ ቤት ምክሪ ንግዲ ኣዲስ ኣበባ ናይ መረዳድኢ ሰነድ ተፈራሪሙ። ንከተማ ሎስ ኣንጀለስ ናይ ምፍላጥ ስራሕ እውን ትማል ምሸት ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ሸራተን ሆቴል ተኻይዱ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ብምክንያት ምጅማር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀ ጉጅለ ንሎስ ኣንጀለስ ናይ ምልላይ ስራሕ ኣብ ሸራተን ኣዲስ ኣበባ ካይድሎም ካብ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ሎስ ኣንጀለስ፣ ካብ ቦርድ ቱሪዝም፣ ካብ ሓለፍቲ መዕርፎ ነፈርቲ ሎስ ኣንጀለስ ከምኡውን ካብ ማሕበረሰብ ንግዲ ዝተዋፅኡ 8 ኣባላት ዝሓቆፈ እዩ ነይሩ እቲ ጉጅለ። ካብ ኣባላት እቲ ልኡኽ ሓደ ዝኾኑ ምክትል ፕረዚደንት ዓለም ለኸ ቤት ምክሪ ንግዲ ሎስ ኣንጀለስ ካርሎስ ቫልዲራማ ዕላማት ውዕደት ብዝምልከት ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ሎስ ኣንጀለስ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪክ ንፈለማ ግዜ ትማል ሰሉስ በረራ ምጅማሩን ብሎስ ኣንጀለስ ኣቢሉ ንክልቲኣተን ሃገራት ከራክብ ጀሚሩሎ ኢሎም። ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ቤት ምክሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ናይ ሓባር ናይ መረዳድኢ ሰነድ እውን ተፈራሪሞም ኣለው። ኣባላትና ንሓድሕዶም ክፋለጡን ዝሓሸ ናይ ንግዲ ስራሕ ብሓባር ምዕያይ ክኽእሉን መራኸቢ ድልድዩ እውን ኢሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ካልኦት ክፍልታ ሃገርን ንቁጠባዊ ምዕባለ ዘሎ ቅሙጥ ዓቕሚ ዝለዓለ ምዃኑ ተረዲእናሎ ኢሎም። ኣብ መዳያት ህንፀት መሰረት ልምዓት፣ ኣብ ትምህርቲ፣ ኣብ ሓይሊ ህንፀት መንበር ኣባይትን ኣብ ካልኦት ሓቢርካ ብምስራሕ ዝሐሸ ምልውዋጥ ሓበሬታ ቁጠባን ንግድን ከም ዝሳለጥ እውን ወሲኾም ገሊፆም። ካብ ኣባላት እቲ ጉጅለ ልኡኽ ሓደ ዝኾኑ ትውልዲ ኢትዮጵያዊ ሳምሶን መንግስቱ ናይ ሎስ ኣንጀለስ ምክትል ዳይረክተር ፈጻሚ ስራሕ እዮም።
እንግዲ ዋናው የዚ ኣዲስ ፍላይት መጀመሩ ጥሩ ነው። የሚቀጥለው እንግዲ ምን ዓይነት ንግዲ
እዚ ሓድሽ በረራ ምጅማር ብቐንዱ ፅቡቅ እዩ። ዝቕፅል ነገር እንታይ ዓይነት ናይ ንግዲ ዕድል ኣሎ ኢሎም ከፅንዑ ይሕግዞም። ናይቲ ሃገር ኩነታት ምችው ድዩ? ኣብ እንታይ ዓይነት ንግዲ ምውፋር ይከኣል ዝብሉ ንምጅማር ፈላማይ ጉዕዞ ኮይኑ ዝቕፅል እዩ።
ኣባላት እቲ ጉጅለ ናይ ሎሚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ጉዕዞ መፅናዕቲ ንምክያድ ፈላማይ መገሻ እዩ ክብሉ ብምግላፅ ንሓዋሩ ግን ብርክት ዝበሉ ኣባላት ዝሓዘ ጉጅለ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣለው።
ኣቶ ሳምሶን ናይ ሎስ ኣንጀለስ መዕረፈ ነፈርቲ ምክትል ዳይረክተር እዮም። ኣርባዕተ ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ንሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምብፃሕ ዝሕግዝ ሕጊ ነዲፎም። ብዋጋ ዝሓሸን ዘተኣማምንን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምብፃሕ ንምሕጋዝ ዩናይትድ ስቴትስ እትኽተሎ እስትራቴጂ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወከልቲ ህዝቢ ኤድ ሮይንስ፣ ኤልዮት ኢንግል፣ ክሪስ ሚዝን፣ ካረን ባሰን ትማል ሰሉ ዘውፅቡ ንድፊ መሰረተ ልምዓት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ዘመናዊ ንምግባር ተበፃሕነት ኤሌክትሪክ ንምዕባይን ዝሕግዝ እዩ።
7 out of 10 people in Africa have no access to electricity and in rural areas it's 9 out of 10.
ካብ 10 ኣፍሪካውያን እቶም 7 ኣብ ገሊኡ ናይ ገጠር ዓድታት ድማ ካብ 10 እቶም 9 ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣይረኽቡን። ሕስብ ኣብልዎ ክታበት ኣብ ፍሪጅ ክተቐምጥ ኣይትኽእልን። ምስ መሴ ንፈተና ምፅናዕ ኣይከኣልን። ብዙሓት ሰባት ምግቦም ኣብ ውሽጢ ገዛውቶም ብዕንጨይትን ብካልኦት ነገራትን የብስሉ። እዚ መርዛም ትንኪ የመጩ። ብከምዚ ቢዝነስ ክስራሕ ኣይከኣልን።
ወፍሪ ሓደ ናይ ዝተብሃለ ትካል ፈጻሚ ዳይረክተር ቶም ሃርት እዮም። ነቲ ሕጊ ካብ ዘፋለጡ ሓደ ኣብ ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቦ ወንበር ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪካ ክሪስ ስሚዝ እቲ ሕጊ ሚልዮናት ኣፍሪካውያን ተረባሕቲ ዘመናዊ ጥዕና ዝገብር እዩ ኢሎም። እቲ ሕጊ ክዎ ዕወት ብዛዕባ ዝደልዮ ዘሎ ሸቶ ሃርት ከምዚ ይብሉ።
ቅድሚ ኩሉ 50 ሚልዮን ኣፍሪካውያን ንፈለማ ግዜ ተጠቀምቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክኾኑ ምግባር እዩ። ኣብቲ ኣህጉር እንተወሓደ 200 ሜጋዋት መጠን ዘለዎ ሓድሽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክመንጩ ኢና ንፍትን ዘለና። ኣብ ከተማን ገጠርን ከምኡ ውን ኤሌክትሪክ ዘይረኽቡ ኣብ ርሑቕ ከባብታት ዝነብሩ ሰባትን ኤሌክትሪክ ምብፃሕ ኣገዳሲ እዩ።
እዚ ሕጊ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ምስ ዝኣወጅዎ ተበግሶ ፓወር ኣፍሪካ ዝደጋገፍ ይውሎን ኢሎም ሃርት። ኣብታሕሳስ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣንጻር ፕሬዚዳንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫ ኪር መፈንቅለ መንግስቲ መሪሖም ብዝብል ብጥልመት ተኸሲሶም ዝነበሩ ፓጋን ኣሙም ዋና ፀሓፊ ገዛኢ ፓርቲ ኤስፒኤልኤም ብምዃን ትማልሰሉስ ቃለ መሓላ ፈጺሞም። ናይ ፕሬዚዳንት ሳልቫ ኪር ኣማኻሪ ጉዳያት ሕጊ ብዝኾኑ ላውረንስ ኮርባንድ እዮም ጁባ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት እቲ ፓርቲ ቃለ መሓላ ዝፈፀሙ። ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ፍራንሷ ኦላንድ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ፈረንሳይ ስለያ ኣካይዳ ብዛዕባ ዝብል ክሲ ንምዝራብ ሎማዓንቲ ረቡዕ ምስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ስልኪ ደው ኢሎም ዝርረቦ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ንናይ ኢራን ሕገ መንግስቲ ዝከታተል ኣካል ናይ ኢራን መንግስቲ ንናይ ሃገር መሰል ዋንነት ኒውክሌር ክሕሉ ዘገድድ ሕጊ ኣፅሊቑ። ኢራንን 6 ሓያላት ዓለምን ብዙሓት ነገራት ኣብ ዝሓቐፈ ስምምዕ ኒውክሌር ንምብፃሕ ዝተቐመጠ መዓልቲ ክሓልፍ ይቀራርብ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ቤት ምኽሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ክሳብ ዓረብ
የቕሬታን ዝተፈጥረ ጌጋ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ነመስግነካ ገብረ። ናብቲ ዝጀመረ ጻብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ቤት ምኽሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ክሳብ ዓርቢ ዝጸንሕ ኣብ ልዕሊ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዝተፈላለየ ሃገራት መበል 29 ስሩዕ ኣኼባ ኣብ ጀነባ የካይዳ ኣሎ። ናተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክምርምር ካብ ዝተመዘዘ ኮሚሽን መርማሪ ዝቐረበ ጸብጻብ፣ ካብ ወኪላት መንግስቲ ኤርትራ ዝቐረበ ምላሽን ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ ልዕሊኡ ዝሃብኦ ርእቶን ሒዝና ኣለና።
ብሕብራት መንግስታት ዝተመዘዘ መርማሪ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ኣሎ ንዝበሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ብኣቦ መንበሩ ኣውስትራልያዊ ማይክ ስሚዝ ዘቢሉ እዩ ናብቲ ቤት ምኽሪ ኣቕሪቡ። ምሉእ ተስፋ ምሉእ ነፃነትን ብልፁግ መጻእን ንኩሎም ዜጋታት ከተምፅያ ተባሂሉ ተስፋ ዝተገብረላ ኤርትራ ነፃ ሃገር ካብ እትኸውን ልዕሊ 20 ዓመታት ሓሊፉሎ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ተስፋቲ ኣይተፈፀመን። ሎሚ ሕልሚ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ዝረሓቀ እዩ ዝመስል ብዝብል ዝጀመሩ ማይክ ስሚዝ ኣስዒቦም ሎሚ ንሪኣ ዘለና ኤርትራ ብፀቕጥን ፍርህን እያ ትልለ። ካብ ግዜ ነፃነታት ሒዙ ፍፁም ስልጣን ኣብ ኢድ ሓደ ሰብኣይን ሓደ ፓርቲን እዩ ዘሎ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምሕደራ ኮነ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ መዳይ ሂወቱ ብዙሕ ቅፅፅር የብሉ ንድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
A massive domestic surveillance network penetrates all levels of society.
ኣብ መርበብ ስለላ ኣብ ኩሉ መዳይ ማሕበረሰብ ኣትዩ ስድራ ቤታት ከይተረፋ ነንሕድሕዶም ዝባኖም ክወሃቡ ዝገበረ እዩ። ካብቲ ሕብረተሰብ እቲ ዝበዝሐ ብሓይሊ ኣብ ውትድርና ሸቕልን ክኣቱ ተገይሩ ገለ እዋን ከም ኩነታት ባርነት እዩ ዘሎ። ዓሰርተታት ኣሸሓት መብዛሕትኡ ብዘይ ክሲ ገደብ ንዘይብሉ ግዜ ተኣሲሮም፣ ኣማኢት ኣሸሓት ተስፋ ቀቢፆም ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ፀቐጥቲ ስርዓታት ንምህዳም ሂወቶም ኣብ ሓደጋ እት እዮም።
እዚ ድሕሪ ደጊም ዕሽሽ ዝበሃለሉ ኩነታት ኣይኮነን ዝበሉ ሚስተር ማይክ ስሚዝ መርማሪ ኮሚሽንና ኣብ ኤርትራ ሜላዊ ሰፊሕን ከበድትን ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ተፈፂሙን ይፍፀምን ከም ዘሎ ንኣዋርሕ ኣብ ዝገበሮ ምርመርኡ ረኪብሎ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ብስፍሓቱ ክብደቱን ኣብ ናይ ሎም ዓለም ሓሊፉ ዝረአየ እዩ ኢሎም። ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ተፈፂሙ ይኸውን እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም እውን ብምግላፅ ኤርትራ ብመዳይዚ ኣብ ትሕቲ ቀረባ ምክትታል ክትከውን ነቲ ቤት ምኽሪ ሓቲቶም። መንግስቲ ኤርትራ ንዘሎ ምግሃሳት ኣፍልጦ ብምሃብ ተሓታታይነት ብምርግጋፅ ከይዲ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ክጅምር እቲ ኮሚሽን ሓሳብ ከም ዘቕረበ እውን ሚስተር ስሚዝ ገሊፆም። ነዚ ብመርማሪ ኮሚሽን ዝቐረበ ፀብጻብ መልሲ ዝሃቡ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ዝርዝር መልሶም ብፅሑፍ ንተኻፈልቲ ተኣኼባ ከም ዝተዘርግሐ ብምግላፅ ፅማ ቁዩ ዝበልዎ ኣቕሪቦም። ኤርትራ ካብ 2009 ዓ ምት ኣትሒዙ ኣብ ትሕቲ መዓቐብ ሕብራት መንግስታት ዘላ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ መቕፃዕቲ ኣብ ትኽክለኛ ሓበሬታ ዝተመስረተ ከምዘይኮኑ ብዙሓት ይሰማማዓሉ ኣለዋ። ድሕሪ ምባል እቲ ማዕቐባት ኣብ ኢኮኖምያውን ልምዓታውን ምንቅስቓስ ዓብዪ ጉድኣት ኣውሪዱ እዩ። ብዛዕባ እዚ ጣዕሳን እንደገና ምሕሳብን እንተሎ እኳ ግን ብሰንኪ ዕንቅፋታት ኣካይዳን ብተፃብኦ ቀንዲ ተዋሳእትን ገና እቲ ማዕቐብ ቀፂሉሎ ኢሎም ኣስዒቦም።
The evidence strongly suggests that this entire episode was conceived from the outset to serve as a substitute.
እቲ መርትዖ ብግልፂ ዘርእዮ እዚ ብምሉኡ ምርኢት ነቲ ብባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ዝተገብረ ማዕቀብ ከም መተካእታ ንክሰርሕ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ተበግሶ ንኤርትራ ብቐጻሊ ንምክልባት ተባሂሉ ዝተጠጅአ ምዃኑ እዩ።
ኤርትራ ምስቲ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ኮነ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ፅምዶ እያ ዘላ እቲ መርማሪ ኮሚሽን ደይመደይሉ ምእንቲ እቲ ኣቐዲሙ ዝተጠጅአ ፖለቲካዊ መበገሲ ዘለዎ መደምደምታን ሓሳባትን ክብል ተልእኾ ምርምርኡ ኣጉዲልዎ እዩ ዝበሉ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ እቲ ኮሚሽን ካብ ሓተቲ ዕቑባ 550 ሰባት ቃለ መጠይቅ ከም ዝገበረን 160 ፅሑፍ ከም ዝተቐበለን ገሊጹ እዩ። ግን ዳርጋ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ኣብ ዝርከብሉ እዚ ኣሃዝ እዚ ወካሊ ይኮነን። እቲ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ካብ ዝርከቡ ትካላት ሕቡራት መንግስታት ምስክርነትን ፀብጻብን ኣብ ኤርትራ ካብ ዝርከቡ ትካላት ንግዲ ብነፃ ወገን ዝተገብሩ ኦዲትን ብኤርትራውያን ማሕበረሰባት ንዝቐረብሉ ቃለ ምስክርነታትን ኣይተቐበሉን ኢሎም ብሶኒ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ዝተኣኻኽቡ ኣሽሓት ኤርትራውያን ኣንጻር ተጸብጻብ ዝገበርዎ ሰልፊ ንባዕሉ ህያው ምስክር እውን ኢሎም ክልቲኦም ወገናት ነናቶም ድሕሪ ምቕራቦም ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ልኡኽ ኤርትራ ብዛዕባ እቲ መርማሪ ኮሚሽን ክዛረቡ ከለዉ ከም ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ ዘይፈልጥ መጽሓስ ፍትሒ ዝበሉ ቓላት ምጥቃሞም ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታትን ኣሰራርሑኡን ዘይምጥንን ነቲ ኮሚሽን ዘይገልጾን እዩ ኢሎም። ስለዚ ነዚ ባህላታት እዚ ነጺገየ ኣለኹ ንመጻእነቲ ቤት ምክርን ኣሰራርሑኡን ዝምጥን ኣዘራርባ ተጠቐሙ ክብሉ ድሕሪ ምዝኽኻር መድረኽ ንኣባላት ተሳተፍቲ ብምኽፋት ዕድል ምስሃቡ ወኪላት ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ፣ ጋና፣ ቼኮስሎቫኪያ፣ ኣውስትራልያ፣ ቤልጅየም፣ ጅቡቲ በቲ እቲ መርማሪ ኮሚሽን ዘቕረቡ ጸብጻብ ከም ዝተሻቐሉ ብምግላጽ መንግስቲ ኤርትራ ንመሰል ዜጋታቱ ኣብ ምኽባር ክገብሩ ኣለዎ ዝበልዎ ሓሳባት ኣቕሪቦም። ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ብወገኖም ንጻዕሪ እቲ ኮሚሽን መርማሪ ኣመስጊኖም ልቢ ዝሰብር ኣማእት ቃለ መጠይቃትን ጽሑፋትን ገይሩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
The commission found that systematic, widespread and gross violations of human rights
The commission melawun safihin kebetin mighasa sabawi masalat ab etra bezet hatatnet fetsimun ifetsamen kemzello rakhibullo gele khabtom mighasa tgebenat tsere sabawnet khonu yihulyam mangisti sabat bimiglalin meseratawi netsanaton bimintalin siq zebil tsaqati sir'at qutsitsir fatirim marihnat etra zegez bimfirrahiyu እቲ ኮሚሽን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝሰነዶ ከበድቲ ምግሃሳት ሕጂ ናብ ስጉምቲ ክመርሕ ኣለዎ።
እቶም ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቡ ብጉልባብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ባርነት ብዝምጥን እዩ ዝሕዞ ዘሎ ድሕሪ ምባል ንዝኣተዎ ቃል ኣኽቢሩ እዋን ሃገራዊ ኣገልግሎት ንነፍሲ ወከፍ ኣብ 2014 ዓ.ም ዝኸዱ ናብ 18 ኣዋርሒ ከብርዶን ንኩሎም ብሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ክሕዞምን ነፃን ቅንዕን ግልፅን ዲሞክራስያዊ ምርጫ ከካይድ ነፃን ግልፅነትን ዘለዎ ስርዓተ ፍትሒ ከማዕብል ዝተኣስሩ ጂ15 ጋዜጠኛታትን ብሃይማኖቶም ዝተኣስሩን ክፍትሑን ፀዊዖም። ወኪል ቻይና ከዓ ብኣስተርጓሚ ቢሎም ኣብ ዝሃቦ ወርእቶ ሃገሮም ብዛዕባ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝወሃብ ውሳኒ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ሜላ ናይ ወፃኢ ምርመራን ብዝምልከት ኩሉ ግዜ ከምዘይተሰማምዓሉ ብምግላጽ ከምዚ ዝበለ ሜላ ሓበሬታ ንምርካብ ውሱን ዓቕሚ ዘለዎን ንኩሉ ዘይሓቁፍን ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሳዕ ቅንዕና ዘይብሉ ወይ እውን ንኩሉ ዘይሓዘ ኮይኑ እቲ ውፅኢቱ ከዓ ወድዓውን ሓፈሻውን ዘይኮነ ግጉይን ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ብሓቂ ከርኢ ዘይኽእልን እዩ ዝኸውን ድሕር ምባል ኤርትራ ብዝምልከት ከምዚ ኢሎም።
ኤርትራ ኣብ ምምዕባል ዘላ ሃገር እያ። ጸገማት ሰብኣዊ መሰላት ብዙሕ ሳዕ ከም ጉድለት ብቕዓት ኢኮኖምያዊ ምምሕዳራ እውን ዝመጽእ እዩ። ቻይና ብፍላይ ዘዝተባህለትሉ ዝተናውሐ ማዕቀባት ኣብ ኢኮኖምያዊ ዕብየት መነባብሮ ከምኡ እውን ኣብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣሉታዊ ሳዕብንን ጽልዋን ከም ዘምጽእ እዩ። ቻይና ኤርትራ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ኣጋጢምዋ ዘሎ ጸገማት ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ብቕንዕና ክርእዮን ቴክኒካውን ህንፀት ዓቕምን ከም ድልየታን ፍቓደኝነታን ክህባን ኣብ ሃናጺ ጽምዶ ክኣቱን ንዘሎ ዘይምርድዳእ ክፈትሕን ትጽውዕ።
ቅድሚ እቲ ኣቦ መንበርቲ መርማሪ ኮሚሽን ማይክ ስሚዝ ጸብጻብ ምቕራቦም ፕረዚደንት ተኣኼባ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣባላት መርማሪ ኮሚሽን ኣብ ሆቴሎም ናይ ምፍርራህን መጠንቀቕታን መልእኽትታት ከም ዝበጽሖም ብምግላጽ ንፖሊስ ስዊዘርላንድ እዚ ከም ዝተነግሮምን ዝግበረሎም ሓለዋ ከም ዝወሰኸን ገሊፆም ነይሮም። ልኡኽ ኤርትራ ሓዊሱ እቶም ዝተዛረቡ ኩሎም ነዚ ኣውጊዞም ምርመራ ክግበር እውን ዝሓተቱ ነይሮም። እቲ ኣኼባ ሎም እውን ቀጺሉ ውዒሉሉ ዓርቢ እዩ ዝዛዘም ዝቐረበ መደምድምታ ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ መደብና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሎሙ ናብ ጉዳይ ኮፒራይት ማለት መሰል ዋንነት ንብረት ኢና ክንዛረብ። ኣብ ሰሙን እዚ ብኢትዮጵያዊ ስነ ጥበባዊ ጃኪ ጎሲ ዝተደግመት መለይ ትብል ፍርያት ነፍሲሄር አብርሃም አፈወርቂ አብዙሓት መዘራረቢ ኮይናላ ተወልደ ወለ ገብርኤል ሒዝዎሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
يقنيلي جون جبراي كومو ارتست بزاي سبحات لاب اب قفح زبل ارستي عديمكم اب كوبي رايت ويزي محلاو مسل والنات نبرت زبل فلاي اب سنة طبب زملكت ترستي قفحيو بحادة سبب كنري اون نخلا يكونن قنا قطامي اب زخلتا معالتي درفتات ابراهام افوركي كم عبي مزارب يقوينو سلزلو فلاي كا سنة طبعوي جاكي قوساي مليت بالدرفي أبزسو منزي عبي يوتيوب مزرقها حادة عرستو قوين تلا عيلو لهم اسكباتي زينا وقنوخن جمر مجمرة جون قبراي بوقنكم كمي يقوم تقبلكم وقتات قبر لهم
مجمرة طولنا يعني اللي نزعجل زينا حبكنا بزعوان زنقات أما قناتات أبراما فورك فونديشن وكيلين هزار بعجل ماوكا دقي ميمسكناكا انتو يود الله دي فقادنا أبراما فورك فونديشن دي فقادنا إزرابيت أبراهام نقول مثلا قطان هبنا يوزنا برنا متحساسري بحقي بصحف درجة نماناجور نعمو نسردنا يو نعوه خم عششي لهم بزي قدس عي قدس النانيو عيطان عير رحا خبولنا من زعينتون لتي أبراهام بهوت كله بخندي عري بخندي دخام بخندي سنتوا بزرحو زيمان قتمن زيما خمزلوات موزيكا هون خمزلوات غيرهم تقتمن هناك ايران كمسامع خيا بمحارنية راحيوة ترقيمو خمزلوات نبدي نايول كرب حانيمتا ونقول ناتي سنتوا باوي حلافنتن ناي سبات سراحا عبقم متيئتها او تسيوهلو احناون دووغرنا حقاوي شنخات نزالو لنا طبعاتا طب مخيرنا بتي حقاوي شنخ كما غيرنا نزي سبزي خام كوميتا ميجرنا خب ناي ماس ميديا كاب سوشيال ميديا نوصو كميجور تربع حمدي كون لنا مرتعنا ابراهيم افور كوبي رايتن بتناي سدرا بيت حلفنتن بتناي فاونديشن حلفنتن تمرسنا سرح لنا تصفاها نكبر بزحات راكيزي حقاوي مع البوخاك
راي جون ناب ارتست بزا سبحات لاب بزا بزحلفه سومون ون كم زقربكو كم سمع خايو زرست زي العيلنا كومو كاب كل تغراين كابزن سبات ازاريبنا نيرنا نالبات كم سنه طب باوي نسخة كم ذا عينت كتير أخلاقها أنت إيش معك؟
تغني اللي تقوله أنا ون أمزي جون كابرايز ولاشي ناي سب كندي زده خاملون كندي عارولون كندي كذي أمد فولون كلا تمزو فيلون وشيت كأخن زي ميديا مزوج حسي وانجلي يزول بحافة شوقين إذا نايكو كرايز زول بعام هو كلت سبعة تقريبا تبو قليت أم يوم سفق جنازيهم عندما كان كاو تفلي حساب قبل زي كل هنا فين نقول اتقن بتاجا من تعيز الرعين نعاي أما نقصي منقصي تيربيان منقصي إيرتران ظل زي مر الرع أزم مثلهم أدفانتج يتقوم لهم أنا زريو أمبر كم تزن ورا سلام الفور أنت زلوا نابكم جات أدفانتج كوك أنا ما خالنتم كم زورا تاسكيزل
وزي حدا مخنياتكم زهون بزحات سبع معليو بيت حدا وقن كا نالبات كا وشت حانت هاقر بحانت وشت هاقر وين كومو خمز الله ابزربانا جاكي قوساي دقاقي من عادي بنا ايو بزمدب تقربلنا اي كالن كملومي كاب امحرنا وين كمز وسديو اب مدبنا في او اي قريبو زنبال مدب زملكة تخينو سلازي دونجينا دو تبلو بعال جون قبراي سقومتي قلتو سقومتي زي موساتكم حفش انت هاقبر كالنيرو
زكر بكرة إحنا زوجي زي مجمرة متى تيجي موسى عندنا بس إحنا في حبريتا جاك قصيصة رح كم جل نايب رحم درفي قبل بستفر لي سنة طبعا حبريتا مش مثلنا شعوني إحنا دي جي دان البحالنا تو ماناجر كونتاكت جرنايو سن كان رقم فتينا إجنور جرنا لحرج عشان يدنا له لت عشرة جوني عشان يدنا له صعب تاتيدي تريليز كت مغوارمسي مع عشرة مع ألف ما نجيب تاريخ مع علاقة المغربو مع كوميرشال كن مغربو مع يوتيوب كن زرقهم إيميل كت يدنا لهم بتليف ونحن نرغب في التسينات إلى تليفوننا بجح قبوله فقط من هذا ينبور تفرع لهم وحي تنتظر وروح حنساب استوديو لنا حنساب قلن دابولو نسحب كل سريدنا لهم أبناتهم فيسبوك ونبكس يرنا يمت برايبت جاكات إيميل سررنا يمت من منعوهم اللي سوف قاعدين هذا ينبورين مهنياتو قدم حجي تعويته مولي سوزنو رغم عين سبتيات يرم بجح قلن سلسلو حلو أبت قنزل من بتوكرمنا بزاعات نتوأب زعبات حلف الناس زعبات كبرت نايت مويا بزح واجهها بوم كدمي وناتنا وكل تاني رفع بزلو غيرنا فنسرع عشان خمسين مع الدفع متى كليب مسرحهم تريدنا لهم على جسم زي دون كده يكون استثارهم كسم أريد لي خبول لي لي وي أرض وصح يبل لهم زعينات وملاح تريدهم
وناي أبراهام أفوركي مواتي مخانو ون بزحات سبات ፍሉይ ይገብሮ ይብሉ። ኣብዚ ናይ ዩቲዩብ ጉዳይ ምናልባት ብዙሕ ግዜ ሓንቲ ደሪፍ ነይራ ቀሚሎም እውን ከምኡ ዝደረፋ ጃኪ ኣውፅኦማ ነይሮም እንደገና ካ ደጊሞማ። ስለዚ እቲ ናይ ዩቲዩብ መስራሕ ከ ከመይ እዩ ዝሰምዕ?
ኣብቲ ናይ ዩቱብ ሰዲድናሎም ኣለና ብፅሑፍ እንዲካ ትራኸብ ምስኣቶም ዩቱብ ከም ትፈልጦ ናይ ኮመርሻል ካምፓኒ እንድዩ ዋላ እንዳፈለጦ ቅድሚ ምውፅኦም ነፃሪዮ ኣለና እቲ ኣውቴንቲክ ነፃሪዮ ኣለና እቲ ዋንነት ነፃሪዮ ኣለና እዚ እዚ ዳኩሜንት ስለዱልና እዚ ዝና ድላይ ነገር ኣሎ ኢሎም እቲ ዝግባእ እቲ ዝሓቶትና ኩሉ ሰዲድናሎም ኣብ ምፅራይ ከም ዘሎ ዮም ሓቢሮምና ቀረባ ግዜ ፃሪና ከንፃ ምዃኖም ነገሮምና ፕላስ ሕጂ ኣብ ሕጊ ቀልጢፉ ክወፅኡ እቲ ጉዳይ ኣብኡ ናይ ካብ ልዕል ዝበለ ጉዳይ ከይድ ኢልና ሓሲብና ስለ ዝነበርና ሕጂ ግን ብመገዲ ጠበቃ እውን ኮንታክት ገርናዮም ኣለና ተቆዳሕና ብኦም ዝፀሓፍናዮም ብዛኣቶም ተመላለስናዮም ንሂድናዮ ኣለና ብሕጊ ሒዝናዮ ኣለና ማለት እዩ።
እምብዛ እንታይ ክግበር ይከኣል? ምናልባት ከም ዝጠቀስካዮ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ስነጥበባውያን ብሓባር ብምዃን ይኹን ብናይ ዓዲ ማሕበር እውን ክኸውን ይኽእል። እንታይ ክግበር ይከኣል ነዚ ዝጠቀሙ ይባሉ? እቲ ርእስቲ ከምቲ ኣብ መእተው ዝጠቀስክዎ ገፊሕ እዩ። ንድሕሪ ኮፒራይት ተዛሪብና ካልእ እውን ገፊሕ ኣርእስቲ ሎ ውሽጡ ደረፍቲ ሓደሽቲ ኮኑ ነበራት ንክደርፉ እውን ዘየተባብዕ ዘዳኽም ኣካይዳ ስዲ እንዳባዛሕካ ምሻጥ ገፊሕ እዩ። ስለዚ ብሓባር ንምስራሕ እንታይ ይረአየከ?
ከም ዝበልካይ ተወለት ሓሳብ ገፊሕ እንድዩ ካብ ዳርጋ እውን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እዚ ክንገብር ኣለና ኢልካ በተለይ ዝተፈላለየ ዓዲ ኮይንካ እሞ ምስ ዘይምርድዳእ ምህላው ናብ ሓደ ነፅፍ ኣብ ሓደ ውሳነ ክትበፅሕ ከቢድ እዩ። ግን ክንገብሮ ንክእል ከምዚ ነፃ ሚድያ ናይ ቪኦኤ ካልእ ከምዚ ዓይነት ነፃ ዝኮነ ሚድያ ክርከብ ከሎ ካብ ክልቲኡ ሳይድ ብሓንሳእ ተራኪብካ ኮመንት መሃብ ያው ዘይፅቡቅ ምኳኑ ዘየታዊዕ ምኳኑ ካብ ኮመንት ምሃብ ሓሊፉ ኣብ ሕጊ ከይድካ ተካሲስካ ምስቲ ዘሎ ራሕቅን ምስቲ ዘሎ ዘይምርዳእን ምስቲ ዘሎ ሕፅረት ግዜን ሕጊ ነርቂዕ ካብ ሓደ ደረጃ ክትበፅሕ ከቢድ ይኸውን። እቲ ክኸውን ዝኽእል በቢዘለናዮ ምስ ንራኸቦም ጌጋ ምኳኑ ተረዳዲእካ እንዳሕሪ ሕዚ ከምዚ ጌጋ ንከይፍጠር ከም መምሃሪ ክንወስድ እንተዘይኮይኑ ካልእ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዝረኣየኒ። ተካልእ ፅቡቅ ሓሳብ ናይ ጆን ገብራይ ዝበሎ ምስቶም ዩቱብ ካልኦት ሳይታት ጥኦም ብፅሑፍ ተረዳዲእካ ናይ ቤተሰብ ሓላፍነት ተቐበል ተቕሪብካ ካብኡ ዝወፅሉ ምክንያት ናብኡ ዘይዝርብሐሉ ምክንያት ምግባር ካልእ መንገዲ እዩ። ተካልእ ብሕጊ ክንታይ ንግበር ናብ ዝብል ግን ቅሩብ ዝኸበደ ነገር እዩ። ስለዚ ብዘለናዮ ኣብ ሚድያ ተራኪብና ከምዚ ጌጋ ምኳኑ ምርዳእ እንተፈጠርና እዩ ዝሕይሽል ሓሳብ እዩ ዘቅርብ።
ጆን ገብራይ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ምናልባት ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘቅረብክዎ መምህር መኮነን ተስፋይ ዝበሃል ካብ ምችጋን እዩ ሓደ ኣብነት ኣቅሪቡ ነይሩ። ሓደ ኤርትራዊ ይመስለኒ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ደርፊ ከምኡ ገይሩ ክሳብ 30,000 ዶላር ክኸፍል ከም ዝተቐፀአ ብቤት ፍርዲ ጥቕስ ኣቢሉ ነይሩ። ሕጂ እቲ ናይ ሕጋዊ መስርሕ ጉዳይ ኣብ ከመይ ደረጃ ይረአየኩም ኣሎ? ኣብ ከመይ በፂሑ ኣሎ? እንታይ ይመስል?
ሕጂ ክልተ ዕላማ እንድዩ። ሓደ ጉዳይ ኣብ ከምዚ ናይ ኮፒራይት ጉዳይ ቤት ፍርዲ ክትካሰስ ከለካ ሓደ ብገንዘብ ዓይኒ ብመቕፃዕቲ ዓይነት ገንዘብን ብገንዘብ ክፍሊትን እንድዩ። ንሕና ግን ከም ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽንን እቲ ክብረት ዘለዎ ስድራ ቤት ኣብርሃም ኣፈወርቅን ናይ ገንዘብ ጥዕቲ ኣይኮነን ዘለና ዋላ ብገንዘብ ክተማምዑ እንተፈተኑ እቲ ምርጫና ናይ ገንዘብ ጉዳይ ኣይኮነን ክንዲ ኣብርሃም ሲ ዝቀረባ ግዜ ካባና ተፈልዩ ነዊሕ ዝገበረ ኣይኮነን እ ናይ ኣብርሃም ክብሪ ከም ዘለዎ ክኸውን ኢና ንደሊ ናይ ኣብርሃም ሌጋሲ ከም ዘለዎ ኢና ክኸውን ንደሊ እዚ ገና ጀነሬሽን ስ ንብርሃም ሰሚዑ ኣይጠቀሙ ገና ዘርፉድ ስማዕ ዘሎ ደራፋ እዩ። ቅድሚ 3-4 ዓመት ዝሓለፈ ሰብ ኩላት ናብ ስነጥበብ ንፈልግ ዝዓና ስነጥበብ ጉዳይ ይርዳእና እንድዩ ስነጥበብ ይኣርግ እንዲ ይበሊ እንዲ ርሳዕ እንድዩ ክሕደስ ብሓደሽ ወለዶ ኩሉ ግዜ ደስ ብለካ እዩ። እዚ ግን ናይ ኣብርሃም ፍሉይ ጉዳይ ሕጂ ብሂወት ካብዚ ዓለም እዚኣ ተፈልዩ ገና ንብዓት ናይ ፈተውቱ ንብዓት ናይ ስድራ ቤትና ይነቐፀን እቲ ቀንዲ ዕላማ ሕጂ ሕና ብዓይኒ ገንዘብ ዘይኮና ንሪኦ ከም ዝበልካዮ ዝመምር መኮነን ድበሎ 30,000 ጥራሕ ዘይኮነስ እዛ ፋረል ዝበሃል ደራፋይ ናይ ኣሜሪካ 4.2 ሚልዮን ከፊኑላዩ ናይ ማርቪን ጌይ ዝነበረ ደርፊ ተቢሉ ብኸም ይኮነን ንሕና ሕጂ ንሪኦ ዘለና ወላ ቅድሚ ሕጂ ጃኪ ጉብስሲ እታ ድበዝሕት ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያን ኣብ ታሪክ ኤርትራን ዝተደረፈት ደርፊ ዛፍያ ሜታ ትበሃልቲ ናርጋ 9 ሚልዮን ሂት ረኪባስ ልዕሊ 40 ሚልዮን ሰሪሕላ ኣሎ ዝወዲ ትቐንዲ ዘረፋያ ደ ይሰርሓላ ትቐንዲ ዘረፋያ ተኸመልና ገንዘብ ይረኸባ ምናልባት ሽምዓቶም ክምልከት ንሕና ርኡት ጉዳይና ኣብና ንብራም ኣፍወርቅ ወኪልና ዘለና ግን ከም ምሳሌ እንደ ደቕቦ ዘለኹ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከምኡ ለሚዶም ምስናዕ ተደይ ኮይኑ ኢኖቬሽን ምፍጣር ምስራሕ ምድካም ኣቋሪፆም ኣብ ከምዚ እዮም ዳኣቱ ዘሎ ሕጂ ይሕዝነካ እቶም ናይ ብሓቂ ዝደኸምሉ ዝሰርሕሉ እሞ ከዓ ማብራም ኣብ ወርቂ ዓይነት ናይ ብሓቂ ሃነፅቲ ኣብ ብዙሕ ናይ መንእሰያት ሂወት ለውጢ ዘምፁ ትማል ትማ ርኢናይና ናይ ኣብርሃም ናይ ሞት ዓመት ክግበረሉ ኩሉ ኣኒቨርሳሪ ክንደይ ንብዓታትን ክንደይ ምሳሌታትን ክንደይ መንእሰያትን በቃ ኣብርሃም እንታይ ነይሩ ንዕኦም ኣብርሃም ኣብ ሂወቶም እንታይ ቀይሮም ገና ዝረበሉ ዘሎ ሰብ እዩ ብከምዚ ዓይኒ ንዕና ንሪኦ እምበር ከምዝበልከ ናይ ገንዘብ ዳሜጅ ምክፋል ኣሎ ናይ ንሕና ግን ንዑ ክንሪኦ ዘለና ታኸንቲ ተን ናይ ኣብርሃም ትሕሱት ናይ ኣብርሃም ስራሕ ስጋዕ ዝተወሰነ እዋን ተዓቂበን ክፀንሓብሽ ህዝቡ ሰሚዑ ምስ ወድኦ ሰማዕቱ ናይ ብሓቂ ሰሚዖም ምስሰገብዎ ፈይት ክገብር ምስ ቀረበ ሽዑ ሓደስ ይከኣል ከም ስነጥበብ ኩሉ ግዜ ስነጥበብ ምትኽኻ ምትዕራይ ዘለዎ እዩ ግን ቀልጢፉ ድሓር ናይ ስድራ ቤት ፍቓድ ዘይብሉ ናይ ሓለፍቲ ፍቓድ ዘይብሉ ስልካ በቢኢድካ ኮይኑ ሲታት ይሕዝነካ ዋላ ብኢንተርቪው ባዕሉ ከም ኣልበም ዝበሃል ኣይሰርሕ እ ብናቱ ቃል እዩ ከምዚ ዓይነት እንዳገበርኩ ክሰርሕ መደበ እዩ ሕጂ ዚ ክረኣየካ እዩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ራሕ ተክሮ ከም ዘሎ እቲ ዓያይነት እቲ መሃዝነት ናይ ስነጥበብ ሞያ ባዕሉ ኣንጻር ሞይኦም እዮም ሰርሑ ዘሎ እዚ ሕዝነካ ካብ ዝተበቲስናካ ንሕና እዚ ጉዳይ ዝጠቅ ክብል ኣሎ ንብርሃም ኣፈወርቂ ጥራሕ ደይኮነት ንእግረ መገድና ንካልኦት ስነጥበባን መምሃርምን ክኸውን ንካልኦት ስነጥበባውያን ሂወት ዘለዎን ዘየድለውን ምዕልቲ ከይብደሉ እንድሕር ተቂሮ ከማ ተረባሕቲ ምሳን ክኾኑ ውልቀ ሰባት ክከይሰርሑ ክከይደኹም ክከይረሃፁ ዝያዶም ክረምኩ ከምዘይብሎም እዚ ናተ መልእኽቲ ክንሕልፎ ዘለና ዘለና ልዕሊ ኩሉ
ረ ጆን ገብራይ ከምኡ ስነጥበባዊ እምብዛ ስብሃት ላብ እምብዛ ስብሃት ላብ ተወሳኺ ወናኒ ኩን ሸባ ኩን ሸባ ከመይ ኣሎ እምብዛ
ኩን ሸባ ፅቡቅ ኣሎ ተወሉ ዓርከይ ኩን ሸባ ከም ትፈልጦ ናይ ኩሉ ገዛ እዩ ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ዝዓለም መፅኡ ኢንተርቴይን ዝገብረሉ ሓሳብ ንሓሳብ ዝቀይረሉ ፅቡቅ መስተንግዶ ሓጒሱ ዝኸደሉ ገዛ እዩ እሞ ብዘጋጣሚ ስኻውን ጠፊእካ ኣለካ ተቀላቀልና ኢና ንብል
ቀኒልና ጆን ገብራይ ኣብዛ ዓዲ ዲኻ ገሽካ ብሎካ እጅ ከዓ ረኪብና ካብዚ ኣጋጣሚ ደስ ኢሉ
ሓቂኻ ብቅሩብ ንኣፍሪካታት ገይሸ ብዙሕ ዝበለ ኣጋጣሚ ሕጂ ካብዚ ኣለኹ ግን ሓቂ ካብ ዝራሕ ብዙሕ ገይሸ
ራይ እሞ ሰላም ቅነብብ ዘለናዮ ፅቡቅ ዕድል
ራይ የቀኒልና ተወልደ እዚ ዕድ ዝምሃብካ ንእግረ መገዲና ከዓ ንካልኦት ሰባት መሃርን ድሕሕጂን ካብ ከምዚ ነገራት እንዝሓስቡ ሰባትን ወይ ተሰሪቆም ዘለው ስርሖም ሰባትን ካብዚ ተማሂሮም ካብዚ ተበቂሶም እንደጋጥሞም ነገራት ብሕጊ ክከላኸሉ ከምዝኽእሉ ክምህሮም ንዘሊ ከነተሓላልፍ ንዘሊ ካልእ ናይ ስነጥበብ ቀንዲ ብዙሓት ስነጥበን ዘይፈልጥዎን ዘይሓስቦን ወይ ዘይተረድእዎን ንሕና ዛ ብዝቀረባ ግዜ ዝፈለጥናዮ ዝኾነ ስነጥበብ ሓደ ሙዚቃን ሓደ ደርፍን እንዳሕር ሰሪሑ ናይ ግድን ኣይኮነን ኮፒራይት ከይዱ ከመዝግቦ ስጋዕ 3-4 ዓመት ፕሮቴክትድ እዩ ዋላ ከየመዝገቦውን ናቱ ኮፒራይት ናቱ ዋንነትን ብፅሑፍ ዝሰነዮ ግጥምን ሙዚቃን ስጋዕ ዝሃለዎ ሕጊ ናይ ኮፒራይትን ክውሕስ ምዃኑ ነግረ መገድና ፈሊጥናዮ ንካልኦት ውን በዚ ጋጣሚ እዚ ክንነገር ንዘለሞ የቀኒልና ዝዕድ ዝሃብትና ብዛ ከዓ ነግረ መገደይ ሰላም ኣበካ
ሰላም ዝዓርከይ ኣነ እውን ሕፅር ዝበለ ታዕሽሙ ክዛረብ ዝደሊ ብሓፈሽኡ ትግርኛ እዚ ናይ ብሓቂ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ቀደም ሕጂ ክንሪኦ ከለና ዓብዪ ለውጢ ዓብዪ ምዕባለ በፂሑ ስለ ዘሎ ስለዝበፅሐ እውን እዩ ከምዚ ናብ ኮፕራይትን ናብ ገለን ዝብል ናብ ርእቶታት ንክንህብ ተዓዲምና ዘለና እሞ ብዘጋጣሚ ዘየምቲ ፀሓፍቲ መሳርሒ ተፃወቲ ድምፃውያን ኩልኹም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተጋሩ ብፍላይ ጓዕ ደስ በለና ፅቡቅ ስራሕ ከም ትሰርሑ ዘለኹም መቐፅሉ ብሉ ክብል ደሊ
ፅቡቅ ኣቀኒላ እምበር
የቀኒልና ኣጋይሽ ንሕና እውን መሰል ዋንነት ህቡብ ስነ ጥበባዊ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ንምኽባር ዝጀመረ ዝሕጋዊ መስርሕ ኣበይ ከም ዝበፅሐ ንኣፍቀርቲ ኣብርሃም እናተኸታተልና ኣብ መጻኢ ከነቕርበልኩም ኢና በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድላወትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምኒ ኣፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.